Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine bit će osovina vlasti na nivou BiH, dogovorili u Mostaru Dodik i Čović.
O formiranju vlasti na nivou Republike Srpske sutra u Zvorniku lideri SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije.
Za generalom Novakom Đukićem raspisana međunarodna potjernica.
Ukrajina i Evropska unija postigle sporazum o isporuci ruskog gasa Ukrajini.
Košarkaši i Crvene zvezde večeras domaćini španskoj Valenciji u Euroligi.
Vrijeme je promjenjivo oblačno uz sunčane periode. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine bit će okosnica vlasti na nivou BiH. Dogovoreno je na današnjem sastanku delegacija dvije stranke u Mostaru. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon sastanka da su ključna pitanja riješena i da ostaje da se isprofiliše bošnjački predstavnik. Predsjednik HDZ-a BiH i budući hrvatski član predsjedništva Dragan Čović smatra da bi vlast trebalo da čine tri pobjedničke stranke SNSD, SDA i HDZ. SNSD sutra sa koalicionim partnerima počinje razgovore o formiranju vlasti u Republici Srpskoj. Opširnije Ivana Frank.
Razgovorom delegacija HDZ-a i SNSD-a u Mostaru izvanično su počeli razgovori o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Lideri stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik potvrdili su da će snažno partnerstvo dvije partije biti nastavljeno.
U svakom slučaju partnerstvo SNSD-a i HDZ-a je još jednom se potvrdilo i vjerujem da će u konačnici to što radimo donijeti jedan zaokret prije svega onim temama o kojima smo se nudili glasačkom tijelu i kad je u pitanju jedna politička opcija, druga politička opcija.
Možemo danas već reći da osnova vlasti na nivou Bosne i Hercegovine već se ovdje može prepoznati i vidjeti. Partnerstvo i zajedništvo HDZ-a i SNSD-a traje već duži niz godina, ono je izgrađeno kroz teška pitanja, teške procese i sad se potvrđuje kroz zajednički nastup, partnerski nastup i za formiranje institucija vlasti na različitim nivoima, primarno na nivou Bosne i Hercegovine.
Čović se sinoć sastao i sa potpredsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, koji je ranije izjavio da bi mu više odgovaralo da vlast na BiH nivou formira sa PDP-om, ali da će poštovati volju naroda i sarađivati sa SNSD-om. Kada je riječ o formiranju vlasti u Republici Srpskoj, sutra će o tome u Zvorniku razgovarati lideri SNSD-a, DNS-a i socijalista. Dodik je najavio da će na tom sastanku biti proglašeno partnerstvo u stvaranju vlasti na nivou Srpske. DNS će predstaviti usaglašeni program koalicije Centar, koju uz DNS čine Srpska radikalna stranka i Naprijed Srpska, kaže Pavić.
To će biti naša ponuda i ponuda s naše strane. I na toj platformi ćemo obavljati razgovore sa drugima. Evo već sutra na poziv SNSD-a imamo sastanak u Zvorniku i mi ćemo iznijeti svoje stavove. Nakon toga ćemo na našoj koaliciji i na organima stranaka, zavisno od razgovora, iznijeti šta su rezultati toga dogovora i zavisno toga donijeti odluke.
Petar Đokić potvrđuje da sutra počinju ozbiljni razgovori o formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
Sutra ne vjerujem da može biti poznato bilo šta što se tiče mandatara i toga, zato što ćemo i sutra razgovarati o svim tim pitanjima, a kakav će ishod razgovora biti, to sad ne možemo ovdje nagađati. Mi smo vrlo ozbiljni partneri koji će vrlo ozbiljno razgovarati. Mislim da je ovo početak ozbiljnih razgovora oko formiranja vlasti u Republici Srpske.
Razgovore počinje i koalicija Domovina. Za šefa pregovaračkog tima imenovan je Sadik Ahmetović iz SDA, koji kaže da su otvoreni za pregovore sa svim strankama.
Nakon tih razgovora mi ćemo zauzeti naš stav da li ćemo biti dio vlasti u Republici Srpskoj. Nadam se da će svi oni koji danas pričaju o legitimitetu, dakle naroda, prihvatiti da je koalicija Domovina dobila najveću podršku bošnjačkog naroda i nadam se da to niko od naših sugovornika neće ignorirati.
Ime mandatara za sastav nove vlade u Srpskoj je poznato, kaže Dodik, ali nije htio da otkriva ko je u pitanju dok se ne formira skupštinska većina.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov čestitao je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pobjedu na proteklim izborima u Bosni i Hercegovini i ponovni izbor na tu funkciju, poželjevši mu uspjeh u radu za dobrobit Srpske.
Ova pobjeda svjedoči o društvenoj podršci vašeg kursa usmjerenog na kontinuiranu zaštitu zakonskih prava i interesa srpskog naroda u BiH na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i vaših napora u jačanju rusko-bosansko-srpskih veza, istakao je Lavrov u čestitki predsjedniku Srpske. Lavrov je naglasio da ruska strana potvrđuje spremnost za realizaciju postignutih dogovora za daljnji razvoj saradnje Ruske Federacije i Republike Srpske i zajedničko djelovanje u primjeni mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno brojanje glasačkih listića na 23 biračka mjesta za različite izborne nivoe. Rok za dostavljanje žalbi ističe u ponoć, informiše Radan Škipina.
Centralna izborna komisija BiH donijela je po žalbi SNSD-a odluku o ponovnom brojanju glasačkih listića za 9 biračkih mjesta za različite izborne nivoe. Na pojednom biračkom mjestu u Zvorniku i u Gljeviku bit će ponovljeno brojanje listića za kandidata koalicije SNSD, DNS, SP, Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Na 3 biračka mjesta u Zvorniku i pojedno u Loparama i Trebinju bit će ponovljeno brojanje za kandidata Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske. Na pojednom biračkom mjestu u Višegradu i Oštroj Luci bit će ponovljeno brojanje za kandidate SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Prihvaćena je i žalba Saveza za promjene za ponovnim brojanjem listića za kandidata ove koalicije Ognjena Tadića za predsjednika Republike Srpske na pojednom biračkom mjestu u Prijedoru, Bijeljini i Višegradu. Odbačen je zahtjev Saveza za promjene za ponovnim brojanjem glasačkih listića na svim biračkim mjestima u Republike Srpskoj za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Centralna izborna komisija je naredila ponovno brojanje na još 11 biračkih mjesta u 10 izbornih jedinica za različite nivoje vlasti. Brojanje će početi sutra u 12 časova u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Članovi CIK-a su odlučili da naredna subota i nedjelja budu radni dani kako bi politički subjekti mogli dostaviti žalbe na današnje odluke, čime se ubrzava proces potvrđivanja konačnih izbornih rezultata.
Novoizabrani poslanici BOS-a u Skupštini kantona Sarajevo Haris Pleho i Rasim Smajić izjasnili su se kao Srbi, potvrđeno nam je u CIK-u. Očita namjera im je da u Domu naroda Parlamenta Federacije zauzmu pozicije u klubu Srba. U novom sazivu Srpskog kluba zamijenit će SDP-ove Srbe, jer izborni zakon Bosne i Hercegovine to omogućava. Vesna Stakić.
Haris Pleho kategorično odbacuje da je Srbin postao zbog sitnog paušala od, kako navodi, 580 maraka. Nije htio ni da potvrdi, ali ni da demantuje da se izjasnio kao Srbin, ali kaže da će se, ako bude izabran, zalagati za opšte interese. Pleho je navodno htio ukazati na manjkavost izbornog zakona BiH.
Nije se mogla izazvati nikakva bura javnosti koju sam ja želio, hvala Bogu, evo i uspio.
Zanimljivo je da je Haris Pleho u aktuelnom sazivu Gradskog vijeća Sarajeva vijećnik iz reda ostalih. Član Centralne izborne komisije Branko Petrić navodi da njegovi slučaj Rasima Smajića nije usamljen.
Od 11 delegata koji se biraju iz kantona Sarajevo, jedan iz reda hrvatskog, dva iz reda ostalih, tri iz reda bošnjačkog, pet iz reda srpskog naroda. E, tu treba tražiti izvore tih svih anomalija.
Stoga je u gradu iz kojeg su Srbi otišli popularno biti Srbin. SDP je u ranijim sazivima za potrebe kluba Srba u Federalnom domu naroda uvijek imao spremne kandidate, ali za razliku od BOS-a, bar sa srpskim imenom i prezimenom. Namjere su im iste, onemogućiti klub Srba da istinski brani interese ovog naroda u Federaciji BiH, kaže delegat SNSD-a u klubu Srba Federacije Slaviša Mihajlović.
Ako ljudi iz BOS-a misle da je to pametno, ja pozivam sve njih da urade to isto i da se svo njihovo članstvo i svi poslanici u kantonalnim skupštinama izjasne kao Srbi.
Mihajlović, koji je delegat u još aktuelnom Federalnom domu naroda, podsjeća da je samo u ovom sazivu klub Srba brojao 17 delegata koliko je i predviđeno. Ni u ovom sazivu, a ni u ranijim, krnjim, nikada nisu postigli saglasnost da pokrenu pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba, mada je razloga bilo puno.
Sud Bosne i Hercegovine zatražio je od centrale Interpola u Lijonu raspisivanje međunarodne crvene potjernice za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Novakom Đukićem, koji se nalazi na liječenju u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ogorčena porodica generala Đukića za vijest je saznala iz medija. Sin generala Đukića Igor ističe da je Sud Bosne i Hercegovine obaviješten o zdravstvenom stanju njegovog oca i o razlozima produženog boravka u Beogradu. Prilog Milena Stojića.
Da je Interpol upućen zahtjev za raspisivanje crvene potjernice za generalom Đukićem, potvrdila nam je stručna saradnica za medije u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH Nataša Sikimić.
Direkcija je zapravo spremila naredbu suda Bosne i Hercegovine za raspisivanje međunarodne potjernice u skladu s tim po zaprimanju odmah je uzeta u rad, te istog dana, to jest juče, je raspisana međunarodna potjernica, odnosno upućen je zahtjev generalnom sekretarijatu Interpola za raspisivanje crvene potjernice u pitanju.
U porodici generala Đukića ogorčenje. Za teško oboljelog oca sin Igor kaže da ljekari još nisu ni uspostavili dijagnozu. General Đukić ima atrofiju lijeve strane tijela.
Ima atrofiju, znači lijeve strane tijela, pad očnog kapka, ramenog pojasa, znači slabost tih mišića, znači ne znam ni on trenutno šta je, sumnjao sam nešto, ali međutim neka ispitivanja su pokazala da trenutno nije to, se traže dalje. To nije ni završio čak ni dijagnostički postupak u cjelini, kamo da je dobio nekakvu terapiju da se zna šta je u pitanju. Ali eto, ajmo sad čovjeka srpati u zatvor pa nek umre. Prilike to tako izgleda ide kod nas u BiH.
General Đukić je na liječenju u Beograd otišao nakon što je poništena presuda suda BiH za zločine na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine. Presuda je poništena zbog pogrešne primjene krivičnog zakona. Sudska drama porodice Đukić traje čak 7 godina. Sud BiH je 7. oktobra raspisao centralnu potjernicu za generalom Novakom Đukićem, a od juče je u centrali Interpola u Lijonu i zahtjev za raspisivanje crvene međunarodne potjernice.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio od Sudskog vijeća Haškog tribunala da odobri ponovno otvaranje dokaznog postupka odbrane.
Karadžić je to zatražio da bi bio obezbijeđen prijem depeše britanskog ambasadora Ivora Robertsa iz juna 1996. godine, saopšteno iz Haškog suda. Ta depeša se, kako je navedeno u Karadžićevom zahtjevu, odnosi na njegovo učešće i saznanja o egzekucijama nakon pada Srebrenice. Otvaranje dokaznog postupka odbrane radi prijema tog dokumenta neće, kako je istakao Karadžić, dovesti ni do kakvog odgađanja u sudskom postupku.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Prijedoru uručena 234 rješenja o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za završetak izgradnje stanova za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide.
Bivši radnici Hidrogradnje protestovali ispred upravne zgrade preduzeća u Gacku. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić uručio je u Prijedoru 234 rješenja o dodjeli bespovratnih sredstava za završetak gradnje stanova korisnicima boračko-invalidske zaštite. Vrijednost projekta je 1.728.000 maraka, informiše Ljiljana Mudrinić.
Ratni vojni invalidi i porodice poginulih zadovoljni što vlada na ovaj način brine o njihovim stambenim potrebama.
Dobro je da su ikako da se to završi i da napravi se to.
Znači će mi to do sada kuću, još imam da dogradim kuću.
U periodu od 2008. do 2014. izgrađeno je i useljeno 90 stanova, a prethodno je oko 190 porodica stambeno zbrinuto nepovratnim novčanim sredstvima. Osim toga, u Prijedoru su ugovoreni radovi za izgradnju 40 stanova. Kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Veoma mi je drago da ću biti ministar i član vlade koja je uspjela da završi u ovoj 2014. godini poseban program potpunog stambenog zbrinjavanja, kojim zbrinjavamo 5606 porodica ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Invalidi prve kategorije Bogdan Ćorić, Zoran Dronjić i Boško Vujičić protestovali su zato što im stambeno pitanje do sada nije riješeno na adekvatan način.
Dobili smo neke pakete te 2000. godine, ali to nije ništa. Po pola paketa, to zna ova boračka organizacija.
Ja sam u ovim prethodnim godinama bezbroj puta našao načina da ljudima pomogne. Mislim da će sada pokazati volju, a naravno, ako postoji mogućnost, bit će i način.
Ukupan program stambenog zbrinjavanja sadržavao je obaveze Republike od oko 100 miliona maraka do sada, a u toku je izgradnja oko 570 stanova koji će se uredno plaćati. Kada budu otplaćene ove nepovratne novčane pomoći, program će iznositi ukupno 107 miliona maraka.
30-tak bivših radnika građevinsko-industrijskog kombinata Hidrogradnja protestovalo ispred upravne zgrade preduzeća u Gacku. Zahtijevaju isplatu zaostalih plata i regresa, informiše Momir Milić.
30-tak radnika iz Trebinja, Bileća i Gacka koji su danas protestovali imaju potpise i podršku još 140 bivših radnika. Bivšim radnicima preduzeća koje je u stečaju 2 godine priznata su potraživanja od maja 2009. godine, a dugovanja iz 2007. i 2008. su zastarila. Grubač Blagoje i Bratić Grujica, bivši radnici Hidrogradnje.
Više od polovine para nije priznato radnicima. I mi smo se ovdje skupili, prije protestovali, ništa nam nije rodilo plodom. Do dan danas ni otpremnine nam nije isplaćene penzionerima koji smo otišli. I ovu diskriminaciju što vrši stečajni upravnik, ovo nigdje na svijetu nema. Sve moguće diskriminacije, ali mi smo se žalili predsjedniku Republike, predsjedniku Vlade, stečajnom sudu u Vukavici. Nijedkog nismo dobili odgovora.
Okupljeni radnici ističu da im je od priznatog duga do sada isplaćeno svega 15%. Kažu da je u trenutku otvaranja stečaja na računu firme bilo 10 miliona maraka. Stečajnog upravnika terete da im je uskratio novac uplaćen iz Iraka od prodaje motela Panorama i starog željeza iz više radnih jedinica. Radomir Jokić, stečajni upravnik.
Naivnije prodato. Namirenje imaju više nego što bi iko očekivao. Namiren je više, isplatni red u cijelosti. Oni će biti namireni u dijelu koliko to zakon i stečajna masa omogući. Oni manipulišu sa nekih 140 potpisa. Od negde oko 500 povjerilaca Hidrogradnje, tih 20-ak radnika, izašli su i iznijeli nečije stavove koje ja zaista ne razumijem.
Radnici najavljuju da će, ne bude li pomaka u isplati zarađenog, preduzeti radikalnije mjere.
U okviru prve faze sanacije prioritetnog stambenog fonda programa Europske unije za oporavak od poplava sanirano je 111 stambenih jedinica u Bosni i Hercegovini.
Zahvaljujući sredstvima Europske unije sanirani su domovi 30 porodica iz Banja Luke, 25 iz Bijeljine, 21 iz Doboja, 15 iz Orašja, 8 iz Živinica, 7 iz Maglaja, 3 iz Tuzle, te po jedne iz Lopara i Šamca. Portparol delegacije Europske unije Andy McGuffey rekao je da se u okviru prve faze nastavljaju radovi na 328 stambenih jedinica.
Poreski obveznici na području grada Banja Luka, kojima je nastala materijalna šteta na nepokretnostima kao posljedica poplava i klizišta, oslobađaju se plaćanja poreza na nepokretnosti u 2014. godini. Ova odluka usvojena je danas na Skupštini grada, a odbornici su jednoglasno usvojili i elaborat o procijenjenoj šteti na području Banja Luke tokom augustovskih poplava ove godine. Opširnije Mirjana Grabež.
Plaćanje poreza na nepokretnostima u ovoj godini biće oslobođeni poreski obveznici koji su upisani u registar štete koju usvojila vlada Srpske, rekla je zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić. Ona je dodala da građani koji su platili porez treba da se obrate poreskoj upravi.
Poreska uprava i može osloboditi, odnosno knjižiti to kao više uplaćeno. Oni privredni subjekti i oni naši sugrađani koji su imali štete, ono što su platili može se prenijeti na narednu poresku godinu.
Ukupna šteta na području grada tokom augustovskih poplava procijenjena je na 6.495.000 maraka, a mjere za ublažavanje posljedica poplava i klizišta od majskih poplava primjenjivaće se i na posljedice elementarne nepogode iz avgusta, ističe Brkićeva.
Mi očekujemo da će Fond solidarnosti početi distribuciju sredstava koje će sigurno budžetu grada dobro doći jer je dio redovnih sredstava upotrijebljen za hitna interventna saniranja šteta koje su nastale u poplavama.
Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine nije dobio potrebnu većinu jer je nekoliko odbornika bilo van skupštinske sale tokom glasanja. Izvještaj bi trebalo da bude na dnevnom redu naredne skupštine grada Banja Luke.
Opština Gradiška najbolja je lokalna zajednica kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja, a ima i najbolje organizovan savez za bezbjednost saobraćaja. Opštini Prnjavor dodijeljena je nagrada za najbolju policijsku stanicu. Nagrade su uručene na naučno-stručnoj konferenciji bezbjednost saobraćaja u lokalnim zajednicama u Banja Luci. Ono što ohrabruje je značajno smanjenje saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Opširnije Predrag Vulin.
Kao najveći granični prelaz u BiH, opština Gradiška je suočena sa svakodnevnim gužvama i velikim brojem automobila koji prolaze kroz ovaj grad. pa se u središtu pažnje lokalnog savjeta za bezbjednost saobraćaja našlo rješavanje ovog problema, kaže zamjenik načelnika opštine Goran Đorđić.
Veoma smo ozbiljno pristupili formiranju savjeta za bezbjednost i u saradnji sa policijskom stanicom za bezbjednost saobraćaja opštine Gradiška i Automoto savezom konstantno radimo na edukaciji svih učesnika u saobraćaju, od najmlađih kategorija krećemo, znači od predškolskog vaspitanja kroz škole, organizujemo seminare, na neki način osjećamo da ministarstvo i agencija za bezbjednost saobraćaja ima sluha za ono što mi radimo u Gradišci.
Najčešći uzrok saobraćajnih nesreća u Srpskoj je vožnja pod dejstvom alkohola, u čemu prednjače mladi vozači. Direktor agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović najavio je izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja koji bi trebalo da se pred novim sazivom savjeta ministara nađe u martu iduće godine.
Dakle, oštrije kazne za vožnju pod uticajem alkohola. Dobra stvar je što je zakonom o prekršajima predviđeno i zadržavanje vozača do istrežnjenja za vozača koji imaju preko 1 promil alkohola u krvi. To policija zaista vidi se radi, ali i kroz kampanje mi moramo stvarati klimu u društvu da je neprihvatljivo sjesti za volan pijan, ubiti svog najboljeg druga koji sjedi pored tebe u autu.
U proteklih 9 mjeseci u Republici Srpskoj je broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom smanjen za 19% u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da se kvalitetnom kampanjom i dobrim zakonima može spriječiti ono najgore u saobraćaju, gubitak ljudskih života.
U nastavku Region i svijet, u naselju Mali Rit kod Pančeva izbio je požar u kojem je stradalo dvoje djece.
Prema prvim informacijama, požar je izbio u privatnoj kući u romskom naselju. U trenutku nesreće djeca su bila sama u kući, prenosi Radio Televizija Srbije. Vatrogasne ekipe i ekipe hitne pomoći kao i tužilac nalaze se na terenu. Uviđaj je u toku.
Desetak boraca pešmerge stiglo je u sirijski grad Kobane na granici sa Turskom, gdje će lokalnom stanovništvu pomoći u borbi sa džihadistima.
Konvoj Irački Kurda prije nekoliko dana krenuo je na put ka Siriji, a u tome su imali pomoć Turske, koja je otvorila svoje granične prelaze i dozvolila tranzit. U narednih nekoliko časova očekuje se da kompletne borbene jedinice pešmerge stignu u Kobane, grad koji je već nekoliko sedmica središte sukoba Islamske države i kurdskog stanovništva.
Ukrajina i Evropska unija postigli su dogovor o osnovnim uslovima za nastavak isporuke gasa Ukrajini.
Ukrajina je spremna da plati isporučeni ruski gas po cijeni od 268 dolara za 1000 kubnih metara gasa, izjavio je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. On je dodao da su se Evropska unija i Ukrajina dogovorili da Evropska komisija bude garant Rusiji za ispunjavanje bilo kakvog dogovora o gasu. Rusija je ranije tražila da Kijev plati 1,45 milijardi dolara duga i avansno uplati 1,6 milijardi dolara za isporuke u novembru i decembru.
Izraelsko zatvaranje džamije Al-Aqsa u Jerusalimu poslije pokušaja ubistva jevrejskog aktiviste predstavlja objavu rata, rekao je palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
Abbasov portparol je istakao da je takva odluka opasna i da će izazvati jačanje napetosti i nestabilnosti i dovesti do stvaranja negativne i opasne atmosfere. Izrael je rano jutros zatvorio kompleks Al-Aqsa za sve posjetioce i jevreje i muslimane poslije noćašnjeg incidenta kada je muškarac na motociklu pokušao da ubije jevrejskog ultranacionalistu Jehuda Glika, koji se bori za pravo jevrejskih vjernika da se mole u kompleksu Al-Aqsa u Starom gradu.
Švedska vlada priznala je zvanično državu Palestinu s nadom da će ovaj potez doprinijeti obnovi mirovnog procesa između Izraelaca i Palestinaca, saopštila je ministarka spoljnih poslova Margot Wallström.
Ona je odbacila optužbe da je Švedska pristrasna i rekla da se nada da će ostale članice Evropske unije pratiti ovaj primjer. Ova odluka dočekana je pohvalama s palestinske strane i kritikama iz Izraela.
Kultura. Na sajmu knjiga u Beogradu dodijeljene su nagrade. U konkurenciji najljepša knjiga nagrada je pripala monografiji Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Nagradu najbolji izdavač dobio je Zavod za udžbenike iz Beograda. Izdavački poduhvat godine je edicija Srbija 1914-1918, zajedničko izdanje Prometeja iz Novog Sada i RTS-a. Specijalno priznanje u 2014. godini pripalo je petom kolu edicije 10 vijekova srpske književnosti u izdanju Matice Srpske iz Novog Sada. U okviru sajamskih programa na štandu Republike Srpske danas je promovisana knjiga Nadežde Lazarević-Kovačević, Ko lepi san, informiše Marica Lalović.
Ko lepi sani knjiga koja svjedoči o pomalo zaboravljenom periodu, zlatnom dobu građanske Banja Luke 1929. i 1941. godine, rekao je prilikom predstavljanja knjige dekan Akademije umjetnosti iz Banja Luke Luka Kecman i podsjetio da je Nadežda Lazarević-Kovačević ovom knjigom uradila veliki posao.
Taj posao je historiografskog karaktera, kulturološkog karaktera i književnog, literarnog. U njenoj knjizi su ovi elementi objedinjeni na jedan gotovo filmski ili scenaristički način. Imamo jedan sjajan rukopis koji ima notu Bajkolikog, a onda imamo direktna svedočenja svih onih koji su živjeli i pamtili tu Banju Luku o kojoj ona piše, a to je period kada Banja Luka doživljava jednu neverovatnu ekspanziju koja zapravo iz jedne čaršije se pretvara u evropski grad.
Danas je na štandu Republike Srpske predstavljeni Narodni bukvar u izdanju Muzeja Republike Srpske, a večeras će biti održani četvrti pjesnički susreti stihovima kroz baštu Sljezove boje.
U takmičarskom programu 8. Međunarodnog filmskog festivala Prvi kadar danas je prikazani film RTRS-a u režiji Snježane Brezo i snimatelja Danijela Pavlovića, višestruko nagrađeni Dah života koji govori o stradanju beba u Banja Luci 1992. godine, pripremila Radmila Karanović.
Kako istina o stradanju banjalučkih beba ne bi pala u zaborav, odlučila sam da snimim ovaj dokumentarni film, rekla je režiserka Snježana Brezo.
Tragajući za informacijama, saznali smo da postoji još jedna beba koja je živa, to je Marko Medaković, kome sam inače posvetila znači, taj film. Bilo je jako teško, pošto su teške ispovijesti tih majki, pa očekujemo da će žiri, a i publika prepoznati znači, tu istinu i da će nagraditi.
Dvije godine trajalo je istraživanje i prikupljanje informacija kao i traženje adekvatnih sagovornika za ovaj film. Snimatelj Danijel Pavlović kaže da je rad na filmu počeo kao vježba za ispit, a završio se kao ozbiljan projekat.
O uslovima, to jest novcu i tim materijalnim sredstvima ne bi sad razgovarao, pričao, jer ja sam to shvatio kao našu dužnost da napravimo to što smo napravili i eto da svijet vidi.
Na festivalu Prvi kadar u zvaničnom takmičarskom programu učestvuje 45 filmova u 7 selekcija iz 20 zemalja. Festival će biti zatvoren sutra dodjelom nagrada i priznanja za najbolje filmove.
Radio Televizija Republike Srpske učestvovaće sa 5 dokumentarnih filmova na 23. festivalu televizijskog etnološkog filma Festef 2014. koji počinje 4. novembra u Kučevu u Srbiji.
Radio Televiziju Republike Srpske predstavljat će autori Mihajlo Orlović sa filmovima Kiša samo što nije i Mašalanje, Mira Lolić-Močević sa filmovima Zora i Tako je bilo i Branko Lazić sa filmom Živa glava i Vinkl. Novogodišnjem Festefu bit će prikazano 45 filmova sa etnološkom tematikom.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ekipu Valencije u trećem kolu Evrolige. Novak Đoković večeras protiv Gaela Monfisa u osmini finala Mastersa u Parizu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. U Beogradsku arenu dolazi španska Valencija, tim koji ne zna za pobjedu u elitnom takmičenju. Igrač zvezde Boban Marjanović vjeruje da njegov tim uz podršku navijača može da pobjede.
Svaki meč je, evroligaški meč je stvarno jako važan, tako da svaka pobjeda puno znači. Koliko znači njima, toliko znači i nama. Neće biti lako ni nama ni njima.
Vladimir Lučić, košarkaš Valencije, očekuje tešku utakmicu.
Biće vrlo teško. Zvezda igra odlično, ima jedan poraz ove sezone i praktično i utakmicu koju je mogla dobije protiv Neptunasa. Trenutno sigurno jedan od najtežih terena u Evropi i dodatno daje energiju ovoj ekipi.
Utakmica Crvena zvezda Valencija počinje u 19 časova. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković danas igra meč osmine finala Mastersa u Parizu protiv Francuza Gaela Monfisa. Ovo će biti njihov 11. međusobni susret, a Đoković u prethodnih 10 mečeva ima isto toliko pobjeda. Duel Đokovića i Monfisa neće početi prije 21 čas.
Danas je u većini krajeva bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, samo ponegdje sa slabom kišom. Sutra više sunca, mada će se mjestimično na sjeveru istoku magla zadržati veći dio dana. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova izbrana na Hampijesku 2 stepena, Čemerno imao 4, 5 Kalinovih, 6 Klekovača, 7 Srebrenica kao i Sokolac, 8 Ribnik, Mrkonjić grad i Rinić, 9 Zvornik, 10 Gacko, Foča, Prijedor, Srbac, Rudo, Bijeljina, Doboj, 11 Mljačanica kao i Novi grad, Višegrad, Banja Luka, Nevesinje i gradovi na jugu ponovo topli, Bileća 15, Ljubinje 16 i Trebinje 17 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti sveže, umereno oblačno, na severu i istoku ponegde magla. Tokom dana sunčani periodi uz manje oblaka, ali u pojedinim predelima na severu i istoku magla se može zadržati duže i tokom dana u svežije vreme u tim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu 19 stepeni, u višim predelima oko 5. Slično će biti u Banja Luci, jutro sveže, oblačno, u pojedinim delima grada može biti i magla. Tokom dana sunčani periodi i malo toplije, dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
SNSD i HDZ BiH bit će osovina vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, dogovorili u Mostaru Dodik i Čović.
O formiranju vlasti na nivou Republike Srpske sutra u Zvorniku lider SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije.
Za generalom Novakom Đukićem raspisana međunarodna potjernica.
Ukrajina i Evropska unija postigle sporazum o isporuci ruskog gasa Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlova.